რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები განახლდა.
მემირჩენია, ბახალა გარეთ იყოს და სხვანაირად იზრუნოს სახელმწიფო მის რეაბილიტაციაზე, ვიდრე ჩემი გადასახადით უზრუნველყოთ მისი ციხეში ყოფნა და უამრავი სხვა ადამიანის.
რამიზანი აქვს რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში ოსური ქვედანაყოფების გაერთიანებას.
სრული ოკუპაცია ხდება ამ ტერიტორიების, ისე რომ ადგილობრივი სეპარატისტები ციხნა სრული კონტროლის ქვეშ კრემლის მიერ.
რას ითხოვს საოკუპაციო ხაზთან დაახლოებით 2 წლის წინ გაუჩინარებული ახალგაზრდის ოჯახი?
ჩემი მოთხოვნა რომ მოიძიონ, იმიტომ რომ უბრალოდ თვითონ თქვენს ეს რომ არ დასტურდება, თორემ კამერები არავის არ უნახავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩავიდა შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. თეთრი სახლის განცხადებით, ვიზიტის მიზანია ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ქვეყნის და გლობალური ეკონომიკური ზრდისადმი მხარდაჭერის დადასტურება. დონალდ ტრამპი რამდენიმე შეხვედრას გამართავს, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრებთან და 26 იანვარს დავოსის ფორუმზე გამოვა საპროგრამო მოხსენებით. შვეიცარიაში გამგზავრებამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ მზად არის შეხვდეს სპეციალურ პროკურორს რობერტ მიულერს და პასუხი გასცეს შეკითხვებს მისი საარჩევნო შტაბის და რუსეთის წარმომადგენლების შესაძლო კავშირების შესახებ. დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შესაძლოა ჩვენება ფიცის დადებითაც მისცეს, თუმცა მანამდე კონსულტაცია ექნება თავის ადვოკატებთან. ამასთან პრეზიდენტმა ტრამპმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მას რუსეთთან არანაირი შეთქმულება არ ჰქონია და არც გამოძიებისთვის ხელი შეშლა უცდია. 2017 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებმა დაასკვნეს, რომ რუსეთი ცდილობდა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევას დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. საარჩევნო პროცესში რუსეთის შესაძლო ჩარევას, რასაც მოსკოვი უარყოფს, სპეციალური პროკურორის რობერტ მიულერის გარდა იძიებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის რამდენიმე კომიტეტი. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აპირებს მკაცრი ზომები გამოიყენოს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მასობრივ აქციებსა და მიტინგებზე კანონდარღვევების წინააღმდეგ. მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ გოროვოი 25 იანვარს მოსკოვში განაცხადა, რომ ხარს უჭერენ მოქალაქეთა კონსტიტუციურ უფლებას ჩაატარონ მიტინგები და დემონსტრაციები, მაგრამ მკაცრად აღკვეთენ კანონის დარღვევას. გოროვოი მაგალითად მოიყვანა 2017 წლის 12 ივნის სახელმწიფო დღესასწაულის რუსეთის დღის აღნიშვნისას მოსკოვში განვითარებული მოვლენები. ადამიანების გარკვეულმა კატეგორიამ სპეციალურად დაბლოკა დედაქალაქის მთავრობის მიერ ორგანიზებული დღესასწაულის შესასვლელი და ახლა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩივიან, განაცხადა გოროვოიმ. მისივე მტკიცებით სამართალდამცავები პოლიტიკურ საკითხებში არ ერევიან და ერთნაირ ზომებს მიმართავენ კანონის დამრღვევთა წინააღმდეგ. 2018 წლის 28 იანვარს ოპოზიციონერი ლიდერის სერგეი ნავალნის მოწოდებით რუსეთში დაგეგმილია ეგრეთ წოდებული ამომრჩეველთა გაფიცვა. ბელორუსიაში დაბლოკეს ოპოზიციური ინტერნეტ საიტი ქარტია 97. ბელორუსის ჟურნალისტთა ასოციაციის ცნობით ინტერნეტ პროვაიდერებმა საიტი მას შემდეგ დაბლოკეს, რაც ინფორმაციის სამინისტრომ ქარტია 97 შეიტანა შეზღუდული წვდომის რესურსების ჩამონათვალში. ინტერნეტ საიტის რედაქციამ სოლიდარობისკენ მოუწოდა თავის მკითხველებს, ჟურნალისტებს და უფლებადამცველებს და განაცხადა, რომ ბელორუსიაში ყველაზე პოპულარული დამოუკიდებელი ინტერნეტ საიტის დაბლოკვა მორიგი დარტყმა სიტყვის თავისუფლებაზე. ქარტია 97 ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ინტერნეტ საიტის დასაცავად გამოიყენებენ ყველა შესაძლებლობას, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ სამართლებრივი ძალის არ მქონე უწოდა რუსეთის დუმის მიერ 24 იანვარს რატიფიცირებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის შეერაღებული ქვედანაყოფების გაერთიანებას რუსეთის არმიის შემადგენლობაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით რუსეთი განაგრძობს ცხინვალის აფხაზეთის რეგიონების ფაქტობრივ ანექსიას საერთაშორისო სამართლის სრული დარღვევით. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ქმედითი ზომების ისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთს შორის დადებული სამხედრო ხელშეკრულების რატიფიცირების მოსალოდნელ პრაქტიკულ შედეგებზე მსჯელობენ თბილისშიც. თემას ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ცალკეული საჯარისო დანაყოფების რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში გაერთიანების თაობაზე შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის დუმის მიერ საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების რუსეთის ფედერაციის სამხედრო სისტემაში ინტეგრაციის გზით მოსკოვი უხეშად არღვევს ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. განცხადების თანახმად კიდევ უფრო შემაშფოთებული ფოთებელია ის ფაქტი, რომ რუსეთის ფედერაცია კვლავ უარს აცხადებს აიღოს და შეასრულოს ვალდებულება ძალის არ გამოყენების შესახებ და მიზანმიმართულად უშლის ხელს ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნას. ოფიციალური თბილისის თანახმად, რუსეთის ქმედებები ზიანს აყენებს ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას და მთელს რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციისკენ ამიმართული. თუმცა რა კონკრეტული განვითარება შეიძლება მოჰყვეს ამ პროცესებს, უცნობია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი ისთვის კახა ქემოკლიძისთვის.
დღევანდელი გადმოსახედიდან ძნელია რაიმე კონკრეტულ განვითარებაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ ვეყრდნობით იმ მონაცემებს, რომელიც რეალურად არსებობს ღია საინფორმაციო საშუალებებში. სამართლებრივად ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ ტერიტორია არის ოკუპირებული და ტერიტორიაზე არის წარმოდგენილი რუსეთის საოკუპაციო ძალაც, მინდა პრაქტიკული თვალსაზრისით რა ტიპის იმპლიკაცია იქნება ეს დროთა განმავლობაში გამოჩნდება.
განაცხადა კახა ქემოკლიძემ ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 24 იანვარს ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ. ამავე შეხვედრის დასრულებისას ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენელმა მურაჯიოევმა განმარტა, რომ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სამხედრო შენაერთების რუსეთის არმიასთან შეერთების პროცესი უსაფრთხოების გარანტიაა და არ დააზარალებს სეპარატისტული რესპუბლიკის სუვერენიტეტს.
Любые соглашения, которые заключаются между республиками.
Небесмери შეთანხმება სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის არის ორმხრივი, შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და მიმართულია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოებისა და სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფისკენ. მესამე სახელმწიფოებს ამ შეთანხმებასთან კავშირი არ აქვთ. ჩვენ ვაძლიერებთ სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტს და ეს შეთანხმება იქნება უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გარანტია. Гарантия имеется, რომ სამხრეთ ოსეთი დაცული იქნება სამხედრო აგრესიისგან.
სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი კი ფიქრობს, რომ გასათვალისწინებელი და ანგარიშგასაწევი არა ის, რაც ოფიციალურად ითქვა და გამოქვეყნდა, არამედ ის, რაც რეალობაა. რეალობა კი მისი აზრით ისაა, რომ რუსეთს აღარ სურს უკონტროლოდ ყავდეს სეპარატისტების სამხედრო პირები.
ამ თავის ორ ბაზაზე, მეოთხე საოკუპაციო ბაზა ცხინვალის რეგიონში და მეშვიდე საოკუპაციო ბაზა აფხაზეთში, მას შეყავს პატარა დანაყოფის სახით ადგილობრივი სეპარატისტების, როგორც თვითონ ეძახდნენ თავდაცვის სამინისტრო, არმია და ასე შემდეგ. ამით სურს, რომ ჯერ ერთი მთლიანი კონტროლი მათზე განახორციელოს. მეორე მხრივ, თითქოს ადგილობრივ სეპარატისტებს მაინც ყავს თავიანთი რაღაც საბრძოლო დანაყოფები.
ირაკლი ალადაშვილის შეფასებით, ამით რუსეთის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიების სრულ ოკუპაციას ახდენს, ისე რომ ადგილობრივ სეპარატისტებსაც კონტროლის ქვეშ აქცევს. კონფლიქტოლოგი ლევან გერაძე კი ფიქრობს, რომ ყველა ქმედება, რომელიც განხორციელებული იქნება ამ ეგრეთ წოდებული ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, მოემსახურება იმას, რომ რუსეთმა განამტკიცოს უკვე არსებული ურთიერთობები და შექმნას პირობები საჭიროების შემთხვევაში ფორმალიზების უფრო მაღალ დონეზე გადასასვლელად.
პრაქტიკული შედეგები ის არის, რომ ხვეწენ ნელ-ნელა იმ ურთიერთობებს, რომლებიც მათ აქვს, როგორც ცხინვალის რეგიონთან, ასევე აფხაზეთთან. ქმნიან იმ ილუზიას, რომ ეს არის ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელსაც აქვს სახელმწიფოებრივი საერთაშორისო ურთიერთობები გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრ ქვეყანასთან. ამავე დროს რეალურად ახორციელებენ რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა იმ ქმედებას, რაც აუცილებელია ამა თუ იმ ადგილას, იქნება ეს აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის სამხედრო პოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად, და ამით ამზადებენ საფუძველს საჭიროების შემთხვევაში უფრო წინ წავიდნენ.
რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ცხინვალის ცალკეული საჯარისო დანაყოფების რუსეთის შეერაღებულ ძალებში შესვლის შეთანხმების რატიფიცირებას 411 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. შეთანხმება მოსკოვსა და ცხინვალს შორის კი 2017 წლის 31 მარტს გაფორმდა. უფრო ადრე დასრულდა ანალოგიური პროცესი აფხაზეთში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთსა და აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკას შორის სამხედრო ძალების გაერთიანების შესახებ ფედერალურ კანონს 2016 წლის ნოემბერში მოაწერა ხელი.
ნანამ ჭედრიშო მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეფასდა თბილისში რუსეთის დუმის მიერ 24 იანვარს რატიფიცირებული ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის შეერაღებული ქვედანაყოფების გაერთიანებას რუსული არმიის შემადგენლობაში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მახლობლად დაახლოებით 2 წლის წინ გაუჩინარდა ახალგაზრდა ნიკოლოს საღირაშვილი. მისი ოჯახი ამდრომდე ითხოვს პასუხს რამდენიმე შეკითხვაზე. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ინგა ბორცვაძე დაკარგულ შვილს ეძებს. 2016 წლის 28 მაისს საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფელ ქორთში მცხოვრები 26 წლის ნიკოლოს საღირაშვილი ერთ-ერთი სუფრიდან ადგა. სუფრის წევრებს უთხრა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სარწყავი წყლის გამოსაშვებად მიდიოდა და მას შემდეგ მისი კვალი დაიკარგა. წელიწადი და 8 თვეა საღირაშვილის ოჯახი პასუხსელის. ინგა ბორცვაძე ერთმეთის საგუშაგოზე გუშინაც მივიდა და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულებას სუსხიან ამინჩი ელოდებოდა. დაკარგულის დედას დღემდე სჯერა, რომ შვილის კვალი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაქრა და რუსული და ოსური მხარეები მისი მოძებნით თავს დიდად არიწუხებენ. ამეჩს ისიც უძლიერებს, რომ ნიკას გაუჩინარებიდან რამდენიმე წუთში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სოფელში გასროლის ხმაც გაიგეს. ოჯახი მაშინვე ითხოვდა ოკუპაციის ხაზზე რუსების მიერ დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების ამოღებას. ჩანაწერები არც მათ და არც მოლაპარაკებაში მონაწილე ქართული მხარის წარმომადგენლებს არ უნახავთ. თუმცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ოჯახის წევრებს არწმუნებდნენ, რომ დაკარგული სხვაგან ეძებნათ.
ჩემი მოთხოვნა რომ მოიძიონ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი ინფორმაციები, რომ გადასულია იქით მხარეს. კამერების ჩანაწერი არ გვაჩვენეს ჩვენ. უბრალოდ თვითონ თქვეს ეს, რომ არ დასტურდება, თორემ კამერები არავის არ უნახავს. შეიძლება თვითონაც არ აქვს ნანახი კამერები, უბრალოდ გვითხრის, რომ არ დასტურდება სასურის ყვეთა.
ნიკოლოს საღირაშვილის ოჯახი ტელეფონზე დაფიქსირებული საეჭო ზარების გადამოწმებასაც ითხოვს. ინგა ბორცვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ტელეფონზე საეჭო ზარები შედიოდა ქუვეითიდან, რუსეთიდან და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. მისი აზრით გამოძიება ამ საკითხებით დეტალურად უნდა დაინტერესდეს.
დაკარგულიდან სამი თვის მერე შემოვიდა კუვეითის კლინიკიდან სამხედრო გადაუდებელი დახმარების კლინიკა აღმოჩნდა ეს და მის მერე ვიძიე. ასე იგი 2016 წლის 8 სექტემბერს შემოვიდა ეს ზარი და დღემდე ვერ დავადგინეთ ეს ზარი ვინ განახორციელა და რატომ იქიდან. შემდეგ შემოვიდა ზარი მოსკოვიდან. Ну и Московიდან ძიებაშია უკვე ბოლო პასუხს ველოდებით. დადასტურებულია ვინც არის, საიდან არის ეს ზარი შემოსული, რომ ნამდვილად გამოგზავნილი ეს ზარი, ეს ყველაფერი გამოძიებულია. ხოლმე მხოლოდ ველოდებით ამ კაცის დაკითხვას რა სიტყვის ბოლოს.
ერგმეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოჯახის წევრებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე გაესაუბრა. ქემოკლიძის თქმით, ქართულ მხარეს საღირაშვილის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია ჯერ არ გააჩნია და თუ ასეთი იქნება, ოჯახს აუცილებლად გაუზიარებს.
ნიკოლოს საღირაშვილის საქმესთან დაკავშირებით სამწუხაროდ მე ახალი ტიპის გარემოება არ გამოკვეთილა. ჩვენ რამდენიმე ერგნეთის შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გარკვეულწილად კონკრეტული მასალა იქნა გაზიარებული როგორც დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, ისე რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მხრიდან, რომელიც არადასტურებდა ნიკოლოს საღირაშვილის გადასვლას საოკუპაციო ხაზზე. მიღმა კონკრეტულ მასალაზე მე ვერ გესაუბრებით, უბრალოდ იყო ძალიან სიღრმისეული განხილვა ზოგადად ამ საკითხის რამდენიმე შეხვედრაზე. ნიკოლოს საღირაშვილის ოჯახის წევრებს მათ შორის მიეცათ ასევე საშუალება, რომ თვითონ გასაუბრებოდნენ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებს ერგნეთის IPRM-ის შეხვედრების ფარგლებში. კონკრეტული მასალა, ვიდეო მასალა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა არ გაგვიზიარეს, მაგრამ დაადასტურეს, რომ მათი მხრიდან თლიანად კონკრეტული დროის მონაკვეთი და ტერიტორიული სეგმენტი იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული კონკრეტულ ვიდეო მასალაზე, რომელიც არცერთ შემთხვევაში არ ადასტურებდა არათუ ნიკოლოს საღირაშვილის გადაადგილების ფაქტს, არამედ არცერთი ადგილობრივის გადაადგილების ფაქტს. ძნელია ამ გადმოსახედიდან რაიმეს მტკიცება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ადამიანი არის გაუჩინარებული და თუ კი რაიმე ახალი დეტალი გამოიკვეთება, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას.
ნიკოლოს საღირაშვილის დედა დაკარგული შვილის მოძიების პროცესის განახლებას ითხოვს და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ერგნეთის შეხვედრების დღის წესრიგში ამ საკითხის განხილვისკენ მოუწოდებს.
გოგა აფთიაურმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რას ითხოვს საოკუპაციო ხაზთან დაახლოებით 2 წლის წინ გაუჩინარებული ნიკოლოს საღირაშვილის ოჯახი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
Კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქციები განახდა სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ და მისი ლიბერალიზაციის მოთხოვნით. ამჯერად მიზეზად იქცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ამ კვირაში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა შენახვის ბრალდებით მიესაჯა 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა. გიორგანაშვილისადმი სოლიდარობის მიზნით და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლის მოთხოვნით თბილისის გარდა საპროტესტო აქციაზე ბათუმში შეიკრიბნენ. Radio თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთგეფანიძე გიამბობთ.
ბათუმში ევროპის მოედანზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა გააპროტესტეს. მათ მიაჩნიათ, რომ კანონმდებლობა არაჰუმანური, რეპრესიულია და სასწრაფოდ შესაცვლელია. ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ კანონმდებლობის შეცვლას უკავშირდება, რომელიც, როგორც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ქათამაძე უწოდებს, არა ადამიანურია, რადგან ხშირად მის გამო მოქალაქეები იღუპებიან.
აკრძალვებმა ვერაფერი ვერ შეცვალა ამ ქვეყანაში, პირიქით ყველაფერი გადავიდა იატაკქვეშეთში, ადამიანები მოიხმარენ აბსოლუტურად გაურკვეველ ნივთიერებებს, იღუპებიან და მეტიც ყოფილა ფაქტები, როდესაც ადამიანი იყო ზედოზირების შემთხვევაში და მისი მეგობარი ვერ ბედავდა, რომ დაერეკა სასტრაფოში დახმარებოდა მას, იმიტომ რომ პირველ რიგში არ ქონდა მას ინფორმაცია და შემდეგ იყო დაჟადი.
ნარკოტიკების მომხმარებელი არ არის დამნაშავე და მას არა დაჟა, არამედ დახმარება სჭირდება და სწორედ ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული სახელმწიფო, აცხადებენ აქციის მონაწილეები. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოფო პატარაია მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტმა, რომელიც ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე ჯერ კიდევ მსჯელობს, სასწრაფოდ უნდა შეცვალოს არსებული კანონმდებლობა უფრო ჰუმანური მიდგომებით.
ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია აი ესეთი მკაცრი საშინელი ნარკოპოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან. მე ვემხრობ იმას, რომ სახელმწიფომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რომ ამ ადამიანებს დაეხმაროს და არა ეს, რომ გამოკეტოს ისინი საპატიმროებში და ჩვენი გადახდილი გადასახადები იხარჯებოდეს ამ ადამიანების უბრალოდ ციხეში გამოკეტვაში. მე მირჩევნია ბახალა გარეთ იყოს და სხვანაირად იზრუნოს სახელმწიფო მის რეაბილიტაციაზე, ვიდრე ჩემი გადასახადი 8 წელი ვთქვათ უზრუნველყო მისი ციხეში ყოფნა და უამრავი სხვა ადამიანის, რომელიც მის მსგავსად არის დაჭერილი.
ბათუმში ორგანიზებული საპროტესტო აქცია არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ეხმიანება თბილისში აქციას მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილის მხარდასაჭერად, რომელსაც 23 იანვარს სასამართლომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენისა და შენახვისთვის 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე პროფესიით ადვოკატი გიორგი სურმანიძე მიიჩნევს, რომ სასამართლომ ამ შემთხვევაში არასამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო.
სასამართლო ფაქტიურად ბრალდებულის მხარეს ტვიცების ტვირს აკისრებს მაშინ, როდესაც კანონით ეს ბრალდების მხარეს ეკისრებს. ეგეთ შემთხვევები არის ძალიან ხშირი. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ცნობადი ხდება ეგეთ შემთხვევა პირიქით, უნდა დაუჭიროთ მხარი იმას, რომ სასამართლომ და ქვეყანაში ზოგადად კანონმდებლობის ცვლილებაზე ვინც არის პასუხისმგებელი, ყურად იღონოს გავსი რაღაც და დაინახო, რომ საზოგადოებას აქ რეაგირება. ეხლა გიორგანაშვილის საქმეს კიდევ ერთი რაც შეეხება, აქ არა საკმარისი მტკიცებულებები აშკარად. მე ამას ვაპროტესტე პირველ რიგში, რომ სასამართლოზე აი პოლიციელის სიტყვები არის საკმარისი იმისთვის, რომ დაუშვათ მოსამართლემ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს და დააკმაყოფილოს ბრალდების მოთხოვნა.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა აღარ უნდა გაგრძელდეს და უნდა მოხდეს გარკვეულად მისი ლიბერალიზაცია. ამ ხრივ კი საქართველოს ხელისუფლებამ მსოფლიო ქვეყნების გამოცდილება უნდა გაითვალისწინოს.
მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლების მიმართ იყოს ლიბერალური ეს კანონი და ზოგადად მსოფლიო პრაქტიკაშიც მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლების მიმართ არის ლიბერალური ეს კანონმდებლობა. ისინი უფრო ჯანდაცვის სფეროსთან არიან დაკავშირებული, ვიდრე პოლიციასთან და აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ შექმნა სხვადასხვა პროგრამები, სარეაბილიტაციო პროგრამები, გამოყოს ამის დაფინანსება, შექმნას ეს ცენტრები და ზრუნოს ამ მოქალაქეებზე, ანუ მომხმარებლებზე. მეორე მხრივ, საგანმანათლებლო მუშაობა არის ასევე აუცილებელი უცხოური პრაქტიკა, ამას გვეუბნება, რომ იგივე სკოლებში, უნივერსიტეტებში უნდა იყოს მუშაობა განათლების კუთხით, ადამიანების ცნობიერება ამაღლდეს, რომ ნარკოტიკი სასარგებლო არაა, თქვა, ჯანმრთელობისათვის.
ნარკოპოლიტიკის ორი რეპრესიული და არარეპრესიული მიდგომა, რომელსაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები ირჩევენ და როგორც ამ ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, თუ პირველ შემთხვევაში ნარკომომხმარებლის რიცხვი მზარდია, მეორე შემთხვევაში სტატისტიკურად იკლებს, ამბობს ორგანიზაცია თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ექიმი ნათია ხარადი.
ქვეყანაში უნდა იყოს პრევენციის ღონისძიებები, მიმდინარეობდეს ადეკვატური სრულყოფილი, ქვეყანაში უნდა იყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადეკვატური სრულყოფილი და ქვეყანაში უნდა იყოს მკურნალობა. შეთავაზებული და ზიან შემცირების სერვისები. სადაც რეპრესიულია შედეგი არანაირი არ არის. ყოველ დღე იზრდება ხალხის რაოდენობა, ვინც ხვდება ციხეში. ყოველ დღე იზრდება დაანგრეული ოჯახების რაოდენობა. აი ამ დიდი პრობლემის გამო მაშინ, როდესაც იქ სადაც ქვეყნებში შედარებით ლიბერალურად და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ევროპის ქვეყნები ძირითადად, სადაც ხალხს არ იჭერენ ნარკოტიკების მოხმარების გამო, მაგრამ ცდილობენ ყველანაირად სერვისებია აწყონ ისე, რომ ამ ადამიანმა თავი იგრძნოს უფრო დაცულად და სოციალურად რეაბილიტირებულად. შესაბამისად, არც ციხეებია გადავსებული და არც მომატებული რაოდენობა არ არის კრიმინალის ამ ქვეყნებში. ანუ ეს ყველაფერი ბალანსდება ქვეყნის სწორი და მიზანმიმართული პოლიტიკით.
ოთხა ორგანიზაცია თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა ექიმმა ნათია ხარატმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიბანიძეს თბილისის მსგავსად მოქალაქეები 25 იანვარს ბათუმში შეიკრიბნენ აქციაზე სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ და ამ პოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულია მთავრობის მიერ მომზადებული კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დაგროვებითი პენსიის სისტემის ამოქმედებას. კანონ პროექტი მისი კანონად გადაქცევის შემთხვევაში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეთა ერთ ნაწილზე გავრცელდება სავალდებულო წესით. როგორ აფასებენ ამ რეფორმას მოქალაქეები, თემას კახეთის მაგალითზე გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
40 წლამდე დასაქმებულისთვის პენსიის დაგროვება სავალდებულო გახდება. კანონპროექტის თანახმად ყოველ თვე დასაქმებული ხელფასის 2% პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე გადარიცხავს ამავდროულად დამსაქმებელი ორგანიზაციაც იქნება ვალდებული ხელფასის 2% გადარიცხოს და ავტომატურად სახელმწიფო კიდევ 2% შეიტანს დასაქმებულის ანგარიშზე. რეფორმა 40 წლამდე ასაკის ადამიანებისთვის სავალდებულო იქნება, ხოლო 40 წელს გადაცილებულთათვის ნებაყოფლობითი. რაც შეეხება თვით დასაქმებულებს, მათ ნებაყოფლობით შეეძლებათ პროგრამაში ჩართვა. ამ შემთხვევაში ისინი პერსონალურ ანგარიშზე 4% შეიტანენ და სახელმწიფო 2% დაუმატებს. 2014 წლის ეკა მანეჟაშვილი გურჯაანის საბავშვო ბაღში მუსიკის პედაგოგად მუშაობს. მისი ყოველთვიური ხელფასი 170 ლარია. მისი თქმით, იმდენად დაბალი ანაზღაურება აქვს, რომ 2%-ის გადახდა გაუჭირდება.
მოკლებული ხელფასიდან კიდე რაღაც გაკრეული თანხა უარყოფითად აისახება ჩემს ბიუჯეტზე. შეიძლება გაამართლოს ამ ყველაფერმა, მაგრამ შეიძლება იყოს დიდი რისკები იმისა, რომ ეს გადახდილი თანხა ჩვენი ხელფასიდან ხო დაიკარგოს ბოლოს.
ინგა მირველაშვილი კი 40 წელს გადაცილებულია და მისთვის საპენსიო რეფორმაში ჩართვა ნებაყოფლობითია, თუმცა პენსიის დაგროვებას არ აპირებს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. შეიძლება გაუფასურება მოხდეს ფულის და ის ჩემს მიერ ეხლა დაგროვილი თანხა მერე აღარ იყოს უკვე აღარაფერი. აი ჯობია დღეს გამოიყენო ის რაც გაქვს.
ეკა მანეჟაშვილისა და ინგა მირველაშვილისგან განსხვავებით საპენსიო რეფორმა მისაღებია დაწყებითი კლასის პედაგოგისთვის ნინო ჭანტურიძისთვის.
რა თქმა უნდა, რისკები ახლავს ყველა სიახლეს, მაგრამ ნახოთ, თუ კი უცხოეთიდან არის, საზღვარგარეთიდან არის შემოტანილი ეს სიახლე და იმ ქვეყნებში გაამართლა, იმედია, რომ ჩვენთანაც გაამართლებ.
ექსპერტი ეკონომიკის დარგში ირაკლი ყიფიანი საპენსიო რეფორმას უარყოფითად აფასებს და ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მაგალითი მოჰყავს. მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნებოდა, თუ სახელმწიფო საშემოსავლო გადასახადში ამცირებდა, რათა ბიზნესიც ახალისებულიყო.
პოლონეთის შემთხვევა რო აიღოთ, ეს შემთხვევაში ადამიანების მიერ დაგროვებული თანხების ნაციონალიზაცია განახორციელდა. ანუ ადამიანები აგროვებდნენ უცხოეთის ძალებში და უცხოეთის შემდეგ შეიძლება ადამიანმა აღმოაჩინოს უბრალოდ, რომ ეს თანხები სახელმწიფო მიისაკუთრა და გამოიყენა სხვა საჭიროებთან. ძალიან დიდი რისკი არის იმისა, რომ ეს თანხები უნდა დაიკარგოს.
ჩვენ დავინტერესდით და საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერს გია ჟორჟოლიანს ვკითხეთ, რა ეტაპზეა კანონ პროექტი. დეპუტატის თქმით, დოკუმენტის დეტალური განხილვა კომიტეტებსა და ფრაქციებში ჯერ არ დაწყებულა.
ჯერ არ შეგოსული, პარლამენტმა უნდა მიიღოს. როდის მიიღებს, მაგას ვერანვერ გეტყვით. ეს მარტივი განუპროექტი არ არის, სერიოზული განუპროექტია.
ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების და ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ რეფორმა ნებაყოფლობითი უნდა იყოს 40 წლამდე ადამიანებისთვისაც.
დაგროვებითი პენსიის რეფორმისადმი არსებულ დამოკიდებულებაზე გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ. იმერეთის მხარის გუბერნატორის და მისი მოადგილის სამსახურებრივი ავტომანქანებისთვის ნომრების შეცვლა ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა პროტესტი გამოიწვია. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციას ადანაშაულებს პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპის დარღვევაში. ორგანიზაციის დამფუძნებლის თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებით სახელმწიფო რწმუნებულის და მისი პირველი მოადგილის სამსახურებრივ ავტომანქანებზე სანომრე ნიშნები შეიცვალა პარტია ქართული ოცნების აბრევიატურის და საარჩევნო ნომრის შესაბამისად.
დაარეგისტრირეს ახალ სანომრე ნიშნებით მანქანები და ჩვენ და გასაოცრად ეს აღმოჩნდა პარტიის სიმბოლიკა პირდაპირ ქართული ოცნების Georgian Dream 041 იმერეთ. ასე შიფრავენ ყოველ შემთხვევაში გუბერნიაში ამ ნომრებს, თუმცა საჯაროდ ოფიციალურ პასუხებში იძახიან, რომ ამ პარტიულ სიმბოლიკასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ნუ ცხადია ჩვენთვისაც, მოსახლეობისათვისაც და ყველა მაკონტროლებელი რგოლისთვის, ვინც უყურებს და აკვირდება გუბერნიის მუშაობას, რომ ეს პირდაპირ კავშირში კი არა და პირდაპირ ასახვა და გამეორება იმ ნომრისა, რაც მათ წინასაარჩევნო უკვე მეხუთე არჩევნებში ჰქონდათ.
თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებითვე სანომრე ნიშნების მსგავსი ცვლილება საჯარო სამსახურის კანონის მეხუთე მუხლის დარღვევა.
არსებობს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მეხუთე მუხლი, რომელიც პოლიტიკული ნეიტრალიტეტის ეხება და ავალდებულებს საჯარო მოხელეებს, რომ ისინი იყვნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები, არ გამოიყენონ თავიანთი საქმიანობა პარტიული მიზნებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ დღის მანძილზე, როცა ისინი მუშაობენ, არ უნდა ეწეოდნენ პროპაგანდას და აგიტაციას პოლიტიკური ძალებისა, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენლის ვახტანგ სიხარულიძის განცხადებით, სამხარეო ადმინისტრაციის საკუთრებაში არსებული ორი ავტომობილის სანომრე ნიშნის შესაძენ ნადომსახურების სააგენტოში გადახდილია სასურველი სპეციალურად შერჩეული სარეგისტრაციო ნომრის ღირებულება 250 ლარი. სტანდარტული ნომრის ღირებულება კი 70 ლარია, რაც ადასტურებს ავტომობილის სანომრე ნიშნებზე პოლიტიკური პარტიის სიმბოლიკის დატანის სურვილს და ამასთან არამიზნობრივად გაწეული ხარჯია.
გუბერნიის სამხარეო ადმინისტრაცია თავის თავისუფლებას აძლევს, რომ საბიუჯეტო ხარჯები განკარგოს პარტიული სიმბოლიკის კაპიარებაში.
იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ორი ავტომობილის სანომრე ნიშნები გასული წლის დეკემბერში უამინდობისას დაიკარგა და აუცილებელი იყო ახლის შეძენა. სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსის გოჩა გაბუნიას განცხადებით, სანომრე ნიშნებზე დატანილ ლათინურ ასოებს და რიცხვს პოლიტიკურ აგიტაციასთან კავშირი არ აქვს და შემთხვევით შეირჩა.
იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ბალანსზე არსებულ ორ ავტომანქანაზე მოხდა სახელმწიფო სანომრე ნომრების შეცვლა იმის გამო, რომ გასული წლის დეკემბრის თვეში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად სხვადასხვა დროს მოხდა ამ სანომრე ნომრების დაკარგვა. აქედან გამომდინარე, კანონით დადგენილ წესის შესაბამისად მიმართული იქნა დაუყოვნებლივ შესაბამისი ორგანოებისათვის და მოხდა ამ სანომრე ნიშნების შეცვლა შესაბამისად. რაც შეეხება თვითონ ამ სანომრე ნიშნების 041, ეს არ არის პოლიტიკური ციფრი არის 41 და შესაბამისად ვერ მიიღება ამ ორგანიზაციის მიერ აკეთებული განცხადება.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ავტომანქანები, რომლებსაც სანომრე ნიშნები შეუცვალეს, იმერეთის გუბერნატორს გივი ჭიჭინაძეს და მის პირველ მოადგილეს გრიგოლ დალაქიშვილს ემსახურება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო არსებითი განხილვა ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმისა. ამ საქმეში ბრალდებულებიც არასრულწლოვნები არიან. ბათუმში სასტუმრო ლეო გრანტთან აქცია გამართეს სასტუმროს თანამშრომლებმა, რომელთა განცხადებით საგამოძიებო მოქმედებები ამდრომდე არ დასრულებულა და რამდენიმე თვეა მუშაობის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ. აქციის მონაწილეებმა პროცესის დაჩქარება მოითხოვეს. 2017 წლის 25 ნოემბერს სასტუმრო ლეო გრანტში ხანძრის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. თბილისის სამი საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებას წყვეტს. შესაბამისი გადაწყვეტილება გაბაღების მართვის აგენტომ მიიღო სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის საფუძველზე. ამ დასკვნის თანახმად შენობების მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და ამ ვითარებაში ექსპლუატაცია მიზანშეუწონელია. გაბაღების მართვის აგენტოში აცხადებენ, რომ ამ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებს სხვა დაწესებულებებში განაწილებენ. საქართველოში იმყოფება სერბიის პარლამენტის სპიკერი მაია გოიკოვიჩი, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.